Teräviä piirtoja ja osuvia pisteitä. Henkien puheita ja ajatusten aaltoja. Ladattujen tiedostojen uupuvia huokuja.
Eve Mantun kuriton kokous alkaa. Ja tänään paikalla kokouksessa täällä Pasilassa puheenjohtaja Nuijan lisäksi Kirsi Kampos, lasten ja nuorten erityisohjaaja Korsosta. Tervetuloa kokoukseen.
Kiitoksia paljon.
Ja Oulussa osallistuu Tomi Kiilakoski, nuorisotutkija.
Kiitoksia puheenjohtaja.
Ja lähdetään hei liikkeelle heti siitä sytkäristä, josta mä teille aikaisemmin puhuin. Mulla on tässä kädessäni nyt tämmöinen keltainen sytkäri. Mä uskallan sitä kerran räpsäyttää, mutta sen jälkeen en montaa kertaa, koska mä en halua, että täällä joku sprinklerijärjestelmä laukeaa. Mutta se on tässä mukana. Tomi, voit kuvitella sen. Kirsi, voit katsella sitä aina välillä. Siihen palataan.
Siinähän on.
Tupakan sytytin on nimittäin asialistalla tänään. Eräs nuorisotyöntekijä sanoi kerran, sytkäri on tärkein työkaluni. Mulla täytyy olla sytkäri, että mä voin antaa tulta nuorelle tupakkaan. Tärkein vai ei, Kirsi Kampos?
Tässä mä olen kyllä jo eri mieltä, eli ei missään nimessä tärkein. Ja tämän kysymyksen pohjalta pidettiin tuossa meidän työtiimissä semmoinen ihan semmoinen pohdintapäivä. Eli lähdettiin miettimään näitä asioita, koska kaikkihan meistä tietää ja kuittaa sen, että nuoret tupakoi todella paljon tänä päivänä. Ja se on meidän työstä semmoinen suurin osa saada nuoret ymmärtämään, että se on vahingollista terveydelle. Mutta sitten meillä tuli erään meidän ohjaajan kokemuksen kautta tämmöinen tilanne, että joissain tapauksissa, varsinkin kun nuori on yli 18, niin se on vähän sellainen joustava asia. Mutta pääpiirteittäin niin, se liittyy aina tilanteisiin, joita ei voi ennakoida. Eli silloin se ylittää tavallaan sen kynnyksen, että pääpiirteittäin se vastaus on, että ei.
Se on lause, joka jäi mun päähän kummittelemaan. Se on kummitellut siellä vuosikaudet. Nyt mä kysyn Tomi Kiilakoski sinulta, että tärkein vai ei?
Mä vastasin ehdottomasti Kirsin kanssa samalla linjoilla, että se ei ole tärkein työväline nuorisotyöntekijälle yleensä. Tietysti voi olla, että tälle työntekijälle se on sitä. Tässä on montakin näkökulmaa. Yksistä on se, että nuorisotyössähän ei ole sillä lailla selkeästi asetettuja välineitä. Ei ole lääkärin stetoskooppia tai opettajan smartboardia, älytaulua tai sellaista. Et periaatteessa mikä tahansa voi olla nuorisotyöntekijän väline. Se voi olla sohva, jossa istuskellaan ja jutellaan. Tai se voi olla peli, jota pelataan. Biljardi tai lautapeli tai tietokonepeli. Ja jossain tapauksessa voi olla myös sytkäri. Ideana siinä tietysti on se, että niin kun nuorisotyöntekijän tehtävä luoda nuoreen ihan tietynlainen suhde ja saada sellainen luottamuksellinen väli aikaiseksi. Ja epäilemättä tämä työntekijä ajattelee, että se kaikkein tehokkain tapa hänelle on sytyttää se tupakka. Niin kuin Kirsi tuossa sanoi, niin nuorisotyön arvopohja on, niin kuin kaikkien ammattien arvopohjat on sellaisia, että niissä on erilaisia säikeitä, joita eri ihmiset painottaa eri lailla. Että tällainen niin kuin terveydellinen arvopohja, terveet elämäntavat, se on yksi osa sitä. Toinen on sitten tällainen, voisiko sanoa sosiaalipoliittinen arvopohja, jossa tehtävänä on ehkäistä eriarvoisuutta ja auttaa nuoria pääsee mukaan yhteiskuntaan. Demokraattinen arvopohja auttaa heitä kansalaisina. Tällainen niin kuin kulttuurinen arvopohja, halu toimia heidän kanssaan hauskalla tavalla. Ja ilmeisesti tämä nuorisotyöntekijä, jos ehkä niin kuin tutkijana vähän ylitulkitseekin häntä, niin ajattelee tässä niin kuin että terveydellinen arvopohja, että se voidaan asettaa sivuun, jotta se suhde saadaan tehtyä ja luotua.
Mä oon polttanut aikaisemmin tupakkaa monta vuottakin ja muistan, miten nastaa oli työpaikan röökihuoneessa. Ja muistan hyvin just niillä nuorten leireillä, niin kyllähän siinä röökipaikalla oli aina parhaat jutut. Ja mä tiedän, että osa meidän nuorisotyöntekijöistä poltti myös. Mutta he ei koskaan tullut meidän kanssa yhdessä röökille.
Joo.
He kävi sitten meidän näkymättömissä röökillä. Ja musta siinä oli joku sellainen juttu, jota mä en silloin tajunnut, mutta nyt mä tajun, että mikä siinä oli ehkä se ajatus. Että
tämä on nimenomaan se, mitä mekin ollaan tuossa havaittu, että sehän on, ja kaikki tietävät, että se on semmoinen sosiaalinen tapahtuma. Ja tavallaan kun nuorisotyöntekijä on läsnä siinä, niin silloinhan se on väärin. Koska hänen ei pitäisi olla siellä samalla tasolla tavallaan, mutta mä ymmärrän sen ja olen samaa mieltä sun kanssa, Oulun kaveri, siitä, Tomi, että se on tilannekohtainen. Ja nimenomaan kun sä teet työtä marginaaliporukan kanssa, niin mä ihan omasta kokemuksesta myönnän sen, että mä elän sen tilanteen mukaan. Että jos on käynyt jotain, on sellainen tilanne, että nyt me ollaan tässä ja me jutellaan, niin siinä tapauksessa mä näen sen, että se on ihan ok. Mutta se on todellakin niin kuin missä mennään. Ei voi olla mustavalkoista toimintaa.
No nyt minä sanoisin, että vasemmanpuoleinen on oikea. Niin, että vaihdetaan sitten puolia.
Tomi Kiilakoski ja Kirsi Kampos, me ollaan siis tässä kurittomassa kokouksessa nyt ja mä kerran vielä uskallan räpsäyttää tätä sytkäriä. Ja mä ajattelen, että tämä sytkäri on työkalu, jolla yritetään liittyä niihin nuoriin, jolla yritetään sitten jotenkin madaltaa sitä kynnystä siinä aikuisen ja nuoren ihmisen välissä. Mutta jos ajatellaan vaihtoehtoisia työkaluja tälle sytkärille ja sille, että on valmis tarjoamaan tulta, niin mitä ne voisi olla muita henkisiä tai ihan fyysisiä työkaluja, jolla työntekijä voi liittyä niihin nuoriin?
No tämä on hirveän laaja kysymys, jos mä nyt täällä Kirsinä taas korsosta vastailen, Tomi, niin katsellaan sitten. Mutta että mä puhun oman työn näkökulmasta ja mulle ei ole mikään työ vierasta, kun mä teen nuorten parissa töitä. Eli lähdetään aina sen nuoren tilanteesta, mikä siinä on se päivän polttava asia. Se saattaa olla semmoinen arkinen höpöttely, sä kohtaat, kuuntelet. Sä et sano välttämättä mitään, sä vaan kuuntelet. Sitten on tämmöisiä tapauksia, joissa sä joudut laittamaan koko sun persoonan peliin. Sun täytyy katsoa, miltä kulmalta asia lähestytään ja onko nyt aika tehdä jotain sen nuoren kanssa. Mutta se voi olla mikä tahansa sellainen asia, mikä saa sen suhteen luotua.
Minkä tyyppisiä juttuja?
Me tehdään ruokaa. Se on ykkönen ihan joka paikassa. Eli ruokaterapia, me ollaan annettu sille sellainen nimi, sydänruokaterapia. Eli se on sellainen asia, mistä kaikki on kiinnostuneita. Ihan kaikki.
Ihan totta.
Kyllä. Siis meidän nuorilla on aina nälkä. Ja se on se niin kuin asia, mikä yhdistää kaikenikäiset ihmiset. Ja keittiö on se meidän toiminnan sydän. Ja mä uskallan väittää, että se on hyvin monella muullakin ihmisellä, jotka syövät joka päivä. Mutta tavallaan niin kuin sen ruoan tekemisen kautta sun on helppo ottaa sitä kontaktia. Siihen rinnalle tulee nuoren harrastuneisuus, jos hänellä on jotkut erityistaipumukset. Meillä on äänitysstudio, missä nuori voi tulla tekemään äänitteen täysin kustannuksetta. Hän voi niin kuin tavallaan heittäytyä siihen maailmaan. Mikä on mahdollista. Että tavallaan mä kokisin työkaluna sen ihmisen oman persoonallisuuden, sen mitä sä osaat tehdä. Koska nuoret on hyvin herkkiä. He näkee sen, että oletko sä tosissas mukana. Sen ei tarvitse olla mitään teennäistä, että moi, tehdään nuorisotyötä. Vaan se, että sä kohtaat sen nuoren omana itsenäsi.
Perunan kuorma veitsi kädessä.
Kyllä. Ja nimenomaan se, että se nuori näkee. Ne on tosi tarkkoja. Jos sä näyttelet, feikkaat, ei tule suhdetta, minkäännäköistä kontaktia.
Kirsi toi aika hyvin esiin sitä, että nuorisotyöllä on luonteenomasta se, että siinä opitaan tai niin kuin toimitaan tekemisen kautta. Mm-hmm. Ja usein siihen tekemiseen liittyy vielä ryhmä. Eli tuo ruuan tekeminen on yksi esimerkki sitä. Mutta se voi olla myös pelaamista, se voi olla yhteistä keskustelua, se voi olla näytelmän tekemistä tai muuta taidetoimintaa. Se voi olla periaatteessa mitä vaan. Pointsi siinä on se, että se tekeminen ei ole se pääosa, mitä siinä ollaan tekemässä. Nuorisotyöntekijä voi pelata jalkapalloa, mutta hän ei halua tehdä nuorista jalkapallon ammattilaisia. Mä haluan saada heidän kontakti siihen kautta ja varmistaa, että ihmisillä on asiat hyvin. Että tavallaan musta se, missä nuorisotyöntekijät on aika hyviä, on se, että ne osaa esittää nuorelle tämän kysymyksen, että mitä sinulle kuuluu. Ei siis sinulle potilaana tai sinulle sosiaalityön asiakkaana tai sinulle oppilaana, vaan se sinulle nuorena. Että kun sä oot tollainen tyyppi, niin mitä sulle kuuluu? Mutta samalla siinä on taju myös siitä, että kaikkia asioita ei voi sanallistaa. Ja saattaa olla, että nuori ei pysty puhumaan tai hän ei halua puhua. Ja sekin hyväksytään. Et niin kuin Kirsi tuossa sanoi, niin ollaan aivan hiljaa. Ja sitten mulla tuli mieleen, että mä oon itse tutkinut siis sitä, miten nuorisotyö toimi koulusurmien jälkiselvittelyssä.
Joo.
Ja yksi aika tärkeä viesti, mikä sieltä tuli, että Jokelassa, jossa tapahtui kauheita paikassa, joka oli nuorille kauhean tärkeä. Sen jälkeen nuorilla oli tarve olla sekä toisten nuorten seurassa että aikuisten seurassa. Ja siellä oli nuorisotyöntekijöitä. Kun mä kysyisin, että mitä te teitte, että oliko teillä joku tietty sellainen kriisitoimintamalli tai muuta, niin sanoin, että ei oikeastaan tehty paljon mitään. Että me vaan istuttiin ja halattiin ja ikään kuin jaettiin sitä samaa maailmaa.
Kyllä.
Ja se on sillä lailla kertovaa, että niin kun se ei välttämättä tarvitse mitään edes muuta työvälinettä kuin se oma persona ja tajun siitä, että mitä se nuori kaipaa tällä hetkellä ja sellaisen hiljaisen kyvyn lukea niitä viestejä, mitä nuorella on.
Sä sanoit Tomi Kiilakoski tuossa semmoisen lauseen, että jaettiin sitä samaa maailmaa niiden nuorten kanssa, siis nuorisotyöntekijät ja nuoret sitä kamalien tapahtumien jälkeistä jotenkin samaa maailmaa. Ja Tämä onkin tärkeä asia. Miten aikuinen, siis jos unohdetaan tämä kauhea poikkeustilanne, niin miten aikuinen pääsee jakamaan nuoren kanssa sitä samaa maailmaa? Koska kun mä oon tätä aihetta miettinyt, tämä kokous on lähentynyt, niin mä oon kuumeisesti yrittänyt miettiä, että mitä mä kelasin silloin, kun mä olin itse nuori, mitä mä mietin 30 vuotta sitten, mitä mä mietin 13-vuotiaana, 15-vuotiaana, 17-vuotiaana, mitä mä ajattelin asioista, miten mä menin aamuisin maailmaan. Ja mä en tavoittanut sitä enää. Se on paennut mua jonnekin ihan tavoittamattomia, kuka mä olin. Et jos mä kaivasin mun vanhat päiväkirjat esiin ja lukisin niitä, niin ehkä voisin vilkahduksen tavoittaa, mutta mä luulen, että mä lukisin kuin vieraan ihmisen tekstiä. Et miten se tapahtuu?
Joo.
Ja onko sytkäri siinäkin taas semmoinen epätoivoinen yritys jotenkin pitää kiinni jostakin?
Joo, ja toi Eve, mitä sanot, niin se on ihan varmasti totta, että se katoaa. Me ei pystytä enää palaamaan siihen tilanteeseen. Vaikka me aikuisina ollaan nuorten keskellä, niin me ollaan silti aikuisia. Että tavallaan sehän on se juurikin se semmoinen virhe, minkä useat tekee, on se, että sä yrität mennä sinne tasolle. Vaan mä henkilökohtaisesta kokemuksesta lähden siitä, että mä laskeudun sen nuoren tasolle. Mä annan tavallaan tilaa sille nuorelle kertoa. Mä kuuntelen, mä tarkkailen, mä katson, että missä maailmassa mennään. Ja sanotaan niin kuin valitettavasti ja toisinpäin taas ajateltuna, niin onneksi mulla on sellainen työ, missä mä kohtaan nuoria, jotka on todellisissa tilanteissa, kriisitilanteissakin ja akuutin tuen tarpeessa. Niin silloin tavallaan sulla ei jää muuta vaihtoehtoa kuin olla hiljaa ja kuunnella. Koska silloin kun sä annat tilaa sille nuorelle, kuljet rinnalla, niin se nuori avautuu sulle. Sieltä lähtee tulemaan ne oikeat fiilikset. Ja sitten totta kai rinnalla kulkee ehkäisevä työ, mikä on todella, todella tärkeää. Niin siinä vaiheessa annetaan myös nuorille tavallaan semmoinen ääni, ei tavallaan, vaan annetaan heillekin ääni, että mikä tässä yhteisössä sua kiinnostaa, mitä sä haluaisit tehdä meidän kanssa. Ja siis ei nuoruus ole sen kummempi asia kuin lapsuus ja vanhuus tai keski-ikä, vaan se on elämän vaihe. Että tavallaan siitä tehdään peikko. Ja sitä pelätään, mutta se ei todellisuudessa ole näin. Ne on tosi yksinäisiä ja ne itkeskelee hiljaa, kun niitä pelätään. Tämmöistäkin on tapahtunut. Mutta no, en mä tiedä, menikö mä nyt ohi tästä.
Ei, saat mennä ihan mihin meet. Kyllä mä sitten huutelen lehmät takaisin aitaukseen, jos menette liian kauas kotoa, mutta ei olla siellä päinkään. Onko sulla, Kirsi, sellainen tunne, että sun pitää... Tunnet sä imua siihen välillä, että sua rupeisi niinku nuoretuttamaan, että sä rupeisit esittämään jotain, hei jengi, mitäs?
Hei, Kirsi 56 on 15, what up? Niin. Joo, no kyllä kaikki slangisanat varmaan ja kettotervehdykset on niinku täällä takaraivossa, että kyllähän se on sitä elämää, missä me eletään, mutta tavallaan mulla ei ole tarvetta enää olla se nuori, mulla on ollut omat myrskyt joskus, mutta tavallaan se semmoinen, nuoret on ottanut hirveän hyvin vastaan. Ja mulla on hämärtynyt se, että kuka on nuori ja kuka on minkäkin ikäinen, koska ne on meillä töissä. Ne on meidän nuoria kaikki, jotka tulee meidän toimintaan. Että sanotaan, että ikäharukka on tällä hetkellä 13-63. Että sen ikäistä porukkaa pyörii meidän yhdistyksessä. Ja mä luulen, että se ikä ei ole se asia, mikä näyttelee tässä pääasiassa. Sä kysyit, että haluanko mä olla nuori. Mä oon ehkä nuori sydämeltäni, joo.
Tai enemmän ehkä se, että tuleeko sulle semmoista imua, että pärjätäkseni tässä työssä mun pitäisi nyt jotenkin svengata. Sekin on ihan väärä sana,
joo,
mä tiedän sen.
Joo, mä ymmärrän, mutta... mitä sä tarkoitat, mutta ei mulla ole tullut toistaiseksi. Jos mulla tulee sellainen olo, niin mä juoksen nopeasti ulos metsää kävelemään, että ei todellakaan. Sillä tavalla mä en pysty tekemään sitä työtä.
Kuulostaa aika viisaalta.
Mä itse en puhu nuorten maailmasta, mä pistin sen monikkoon. Kysymys on nuorten maailmoista, että on hirveän erilaisia haasteita.
Kyllä.
Osalle se on uskonnollista nuoruutta, osana jotakin tällaista aika vahvaakin uskonnollista yhteisöä. Osalle se taas on bändikämppänuoruutta, osalle se on heppanut tyttönuoruutta, osalle se on yksinäistä ja kiusattua nuoruutta, jossa ei ole kavereita. Ja tavallaan jokainen näistä tilanteista vaatii vähän omanlaisen lähestymistavan. Kirsti toi aika hyvin esiin se, että ei ole mitään niin kuin... sellaista poppakonstia tai menetelmää, joka toimisi aina, niin. Joka voitaisiin kirjoittaa, vaan se vaatii tällaista tilannetajua ja harkintaa ja halua kohdata. Kollegani Sinttu Haapanen, joka vastikään jäi eläkkeelle Helsingin nuorisotoimesta, Sinttu kuvasi aika hyvin, että nuorisotyö esittää sellaisen kysymyksen, että kun sinä tulit huoneeseen, niin mitä tuli huoneeseen?
Ihana.
Ei siis sellaisessa diagnoosimielessä, vaan se siitä kiinnostuksena, että niin kuin, mitä sulla menee tänään ja mitä sä toit tähän tilaan?
Kyllä.
Ja ikään kuin sellaisia hienovaraisia asioita, yrityksiä sitten niin kuin lähtee kattoon sitä, jossa tullaan taas näihin työvälineisiin. Se voi olla sitä siis kysymystä siinä, että haluatko kupillisen kahvia, jolloin se kahvikuppi tulee työvälineeksi.
Aivan.
Ja ne sanat on tietysti työväline.
Toi on, Tuomi, ihan totta, ja siihen haluan vielä lisätä sen, että niinku, et tavallaan se kiinnostus sen nuoren elämään. Monet nuoret on sanonut, että hei, sä oot ensimmäinen, joka on kiinnostunut musta.
Ei voi olla.
Et apua. Tulee itselle semmoinen olo, niin kuin, että mitä? Et ehkä se nuori on kokenut sillä tavalla, että hänestä ei ole kukaan ollut kiinnostunut. Ja siinä vaiheessa on sulla helppo tehdä töitä.
Joo, ja tässä tullaan oikeastaan sellaiseen isompaan kehittämishaasteeseen tässä meidän suomalaisessa järjestelmässä, että kun me käytetään näin paljon rahaa lapsia ja nuoria, kun käytetään,
joo,
miten on mahdollista, että meillä tuhansia nuoria kuitenkin putoaa ulkopuolelle? Miten siinä voi käydä näin?
Mm-hmm.
Ja sitten jos ajatellaan tuollaista etsivää nuorisotyötä, nuoria, joilla on jotain tiettyjä ongelmia, jotka on jollain lailla hukassa tai irrallisia tai vähän eksyksissä,
mm-hmm,
niin ei kysymys ole siitä, etteikö näillä nuorilla olisi ollut paljon viranomaiskontakteja. Usein päinvastoin, että he on tavannut koulukuraattoria, koulupsykologia, lääkäriä, terveydenhoitajaa, olleet mielenterveyspalveluissa, ehkä perheneuvonnassa ja muussa.
Kyllä.
Ongelma on siinä, että ei muodosta mitään kokonaisuutta. Ja kyllä mulla se oli sellainen pysähdyttävä seikka, juuri toi mitä Kirsi sanoi, että et usein niin kuin nuoret saattaa sanoa, että sä oot ensimmäinen tyyppi, jota on oikeastaan kiinnostanut, että mitä mulle kuuluu.
Ja
se herättää sen kysymyksen, että onko me luotu tällainen täysin asiantuntijavaltainen palvelujärjestelmä, jossa jokaisella lääkärillä, opettajalla, sosiaalityöntekijällä, tutkijalla, radiotoimittajalla on omat käsitteensä, omat sanat, joilla puhutaan, ja muut ammattikunnat ei ymmärrä niitä, omat lyhenteet, omat menetelmät, omat työpisteet, jotka kaikki on irrallaan toisissaan.
Mm-hmm.
Ja sitten meillä on ikään kuin tällainen professionaalinen kunnioitus, että mä en puutu siihen, mitä lääkärit tekee, ja sitten vastapalveluksi mä odotan, että lääkäritkään ei todellakaan puutu siihen, mitä nuorisotutkijat tekee.
Mä laajennan vielä, koska mä oon se radiotoimittaja tässä, niin mä laajennan tätä vielä, että kyllä. Ja sitten mä mietin oikeasti tätä länsimaista nykyaikaista elämää, joka karkeasti, todella karkeasti nyt kärjestäen jakautuu 4 pätkään. Lapsuuteen, nuoruuteen, aikuisuuteen ja vanhuuteen. Ja me eletään tätä, tai rakennetaan tämä meidän systeemi niin, että nämä ikäjaksot 1, 2 ja 4, eli lapsuus, nuoruus ja vanhuus, siivotaan pois jaloista turhina, ettei ne häiritse ryhmän 3 ponnisteluja pyörittää tätä maailmaa. Eli siis vain hiukkasen kärjestään. Lapsia hoidetaan, nuoria viihdytetään, aikuisia piiskataan työhön ja vanhukset laitetaan levolle. Et mä näen, että jo täältä nousee jotain sellaista, että kun nuoret on kuitenkin eläviä versoja, ja jos niitä ei tarvita yhtään mihinkään ja kukaan ei ole niistä kiinnostunut eikä siitä, mitä heillä olisi antaa, niin musta se lähtee jo sieltä.
Kyllä.
Joo, siihen liittyy monia kiinnostavia juttuja. Ja usein siinä niin kun se arvotetaan juuri noin, että siellä aikuisuus on jotakin, jota kohti pyritään, asettuu sellaiseksi mittatipuksi. Ja sitten niin kun vanhuus ehkä nähdään siinä, että keho rappeutuu eikä toimintakyky enää ole samanlainen, jolloin niin kun lapsuus tai nuoruus määrittyy ei vielä aikuisuutena, jonka olennainen kehitystehtävä on sitten se, että saadaan nuorista täysivaltainen yhteiskunnan jäsen, joka maksaa kuuliaisesti veronsa. Ja sitten puhutaan siitä, että nuoruus on tällainen siirtymävaihe, jossa tehtävä on siirtyä aikuisuuteen, perustaa perhe, mennä töihin, saada koulutus ynnä muuta. Niin tämä siirtymä on entistä hankalampi, että se ei voida ongelmattomasti olettaa, että nuoret pääsisivät plumpsahtamaan nuoruudesta aikuisuuteen, vaan
kyllä.
Työelämässä saattaa olla pätkiä, saattaa olla, että sinne ei pääse ollenkaan. Tehdään 3 ja 4 tutkintoa, ihmissuhteet saattaa olla kaoottisia, joudutaan muuttamaan paikkakunnalta toiselle, jolloin sosiaaliset suhteet katkee. Että tavallaan tällainen lineaarinen, suoraviivainen tarina lapsuudesta vanhuuteen, niin siitä on entistä hankalampi kertoa tällä hetkellä. Mutta ehkä me kuitenkin halutaan nähdä edelleen se, että olisi kiva, jos nuoret, niin kun, että mitä ne nyt tuossa tumpeloi. Että nyt jos ajattelee siellä teillä Helsingissä, keskustellaan ostoskeskuksissa, että saako nuoret näkyä, ja siihen liittyy sitten erilaista hippaleikkiä aikuisten vartijoiden ja nuorten kanssa. Tai niin kun maaseutumaisemmilla alueilla se saattaa olla bensa-asema, jossa sitten nuoret saattaa saada porttikieltoja tai muita. Ja tietyllä lailla nuoret on kaupunkitilassa sellainen ryhmä, joka on katseen alla paljon enemmän. Ja sitten ihmisillä on ikään kuin, ne kokee oikeudekseen, että mä voin mennä huomauttaa nuorille, että olkaa hiljempää tai muuta. Siis metelöivä nuorisolauma, se on niin kuin ikään kuin katseen alla, se huomataan, kaikki tapaa nuoren välittömäksi. Mutta jos mä itse otan asiakseni tiedekollegojen kanssa käyttäytyä samalla lailla, mitä ajoittain niin kuin mekin tehdään,
aivan,
ei kukaan meille tule huomauttaa.
Joo.
Et siihen liittyy myös tällainen niin kuin halu kontrolloida nuoria ja ikään kuin oikeutus siihen, että mä saan tehdä sen.
Kyllä.
Röyki pois, ota hattu pois päästä, älä ole täällä, etsiydy toiseen paikkaan.
Joo.
Sen, minkä edestään löytää, nostaa talteen. Sen, minkä elää, jättää jälkeen. Kaikessa samat kukkien mullat ja kukkivat kukat.
mä mietin tässä, kun me ajeltiin tänne tuota Pasilaan päin, niin tämmöistä asiaa, mistä mä ihan oikeasti haluan kertoa tai olen sitä mieltä, että minkälainen yhteiskunta on se, joka hylkää kaikkein heikoimmat? Ja minkälainen yhteiskunta on se, joka todellakin jättää nuoret jonnekin? Odottaa, että joku jossain pitää niistä huolta. Koska mä näen tuossa oman työn kautta taas jälleen kerran sen, että se nuori, joka tulee sinne vastaanotolle, sanotaan nyt vastaanotolle tapaamaan kertomaan tilanteestaan, niin hänellä on hirveän suuri hätä siitä, että hän putoaa tästä systeemistä. Häneltä odotetaan jo valmiita suunnitelmia, kun peruskoulu päättyy. Ja se mä koen, että on kaikkein kriittisin vaihe, niin kuin varmasti monet muutkin on samaa mieltä. Mutta se on se kriittisin vaihe, joka on todennettu, kun nuori putoaa peruskoulun jälkeen ilman opiskelupaikkaa tai mitään muuta tukea, niin hän jää joko kotiin tai kadulle. Nämä on kaksi vaihtoehtoa raasti sanottuna sen porukan kanssa, jonka kanssa mä oon tehnyt töitä. Ja mua raivostuttaa se, että jotkut ihmiset sulkee tämmöiset asiat jonnekin. Ja yhteiskunnalla on silloin vastuu, jos se on hyvinvointiyhteiskunta, niin sen täytyy huolehtia näistä nuorista. Osa porukasta tekee todella hyvää näkymätöntä työtä. Hyvät verkostot, maanlaajuiset, toimivat, hiljaiset ihmiset tekevät töitä, mutta se ei riitä. Meillä on tosi kiire, koska tässä porukassa, joka syrjäytyy, siellä on niitä nuoria, joilla ei ole vaihtoehtoja. Ja silloin tarvitaan kolmannen sektorin toimijoita, matalan kynnyksen paikkoja, että ne nuoret löydetään. Koska muuten se on räjähdysaltis. Meillä on varaa menettää yhtäkään nuorta.
Mitä työkaluja sinä, Kirsi Kampos, joka juuri siellä toimit, juuri siellä, siellä suunnassa, ytimessä. Niin mitä niin. Sä toivoisit?
No tiivistä yhteistyötä.
Kenen kanssa?
Toimivia tiloja, valtaa pitäviä, niiden, joilla on se päätösvalta. Meillä on Suomessa heitä hyvin paljon. Mutta välillä tuntuu, että on todella yksin. Se on se tilanne. Toimivia. Silloin sä teet niin, toimivia tiloja, toimivia verkostoja, josta minä kiitän. Meillä on ihan valtavan hyvä verkosto. Ihania ihmisiä, jotka on valmiita, tunnustavat samat asiat. Ja se on tavallaan niin piilossa, että siitä ei ihmiset tiedä. Niistä asioista ongelmista, mistä nuoret todella kärsivät tänä päivänä. Siitä ollaan hiljaa, joko häpeästä tai siitä, että ei tiedetä tasan mitään. Monet vanhemmat ei tiedä. Että se jää tavallaan, se kaikki työ jää sinne ruohonjuuritasolle, jossa sä teet sen itse varsinaisen työn. Ja se ei onnistu yksin. Kukaan ei onnistu yksin. Siinä on oltava valtavan hyvä järjestelmä, että ne nuoret saadaan pois ennen kuin ne tippuu. Koska siinä välissä on sitten se kaikki paha, niin sanottu paha, mihin se nuori luiskahtaa, jos ei hänellä ole omia voimia.
Sinusta tehtiin, Kirsi Kampos, Helsingin Sanomiin juttu, joka otsikoitiin Korson enkeli auttaa, kun muut eivät auta. Miltä tuntuu otsikko, jossa sua kutsutaan Korson enkeliksi?
No hups. Ensinnäkin se, että mä en todellakaan varmaan ole se enkeli. Ja musta on mysteerio tämä otsikko, mutta se on aika hauska tavallaan. Mutta en ole missään nimessä enkeli. En koe olevani enkeli. Olen täällä maan päällä edelleen. Mutta tavallaan mä ymmärrän sen yhteyden siinä, että hän toimittaja, joka teki tämän kivan jutun musta, niin siis varmaan haki tämmöistä yhteyttä, niin kun, että jos sä pystyt saavuttamaan ihmisiä, sulla on oltava jotain tatsia siihen. Mutta mä koen, että mä oon semmoinen kadun enkeli, jos mä oon.
Koska teitä tuli sieluja tai enkeleitä tai miksi tahansa, jotka jostakin kumman syystä haluavat antaa omaa aikaansa esimerkiksi nuorille, niin teitä tosiaan tarvitaan.
Kyllä, ja meitä on paljon tässäkin maassa. Mä sain valtavasti yhteydenottoja tämän lehtiartikkelin jälkeen. Ja sanotaan, että se muutti kyllä aika paljon mun elämää. Et tuli niin kuin tutuksi monet ihmiset sen jälkeen. Ja ovi kävi aika tiuhaan tahtiin tuolla Korsossa. Edelleenkin, eilenkin vielä saapui ihmisiä. Et tavallaan se, mikä hyvä asia tässä on, niin tämän jutun kautta niin ruohonjuuritason työ tuli tutuksi. Tavallaan se, että okei, meikäläisiä, moni voi ajatella, että tällaisia hulluja löytyy, jotka vielä tekee tämmöistä duunia jopa ilmaiseksi. Mutta se on tavallaan semmoinen asia, mistä kukaan ei voi toiselle sanoa. Se joko tapahtuu tai ei tapahdu. Että mulla se on tämä.
Musta tässä oli hurmaava se Korson enkeli nimike.
Oliko?
Sehän on huikea.
No hienoa.
Herätti välittömästi kiinnostuksen, kiinnostuksen sekä niin kuin sitä toimintaa kohtaan, että myös sun persoonaa kohtaan.
No hieno,
ehkä se toi sellaisen tietynlaisen työotteen myös esille. Että tavallaan tällainen uudenlainen tapa tehdä töitä, jossa on jossa se ikään kuin ammattikunta laitetaan liikenteeseen, joka nuorisotyöntekijälle on aika tyypillistä. Että nuorisotyötähän voi tehdä missä vaan.
Kyllä.
Sitä voi tehdä sisätiloissa, kouluissa, nuorisotiloilla, vankiloissa. Sitä voi tehdä ulkotiloissa, kaupunkiympäristössä, kaduilla, puistoissa. Sitä voi tehdä luonnossa, metsässä ja sitä voi tehdä virtuaalisissa tiloissa, netissä.
Kyllä.
Et ei ole tavallaan tällaista selkeää päämajaa niin kuin sairaala tai koulu, johon se toiminta olisi lukkiutunut.
Joo.
Vaan että se on ajassa ja tilassa vähän liikkuvampaa sen mukaan, että minkälaisia ilmiöitä tuolla nuorten maailmassa on.
Niinpä.
Ja just tämä, se, että sua kutsutaan Korson enkeliksi, niin ehkä kertoo siitä, että niin kun ollaan kiinnostuneita siitä, että mitä muuta se tämän kaltainen ennaltaehkäisevä tai tukeva tai korjaava työ sitten voisi olla.
Onko Sytkäri nuorisotyöntekijän tärkein työkalu? Tämä on pääotsikko Evemantun kurittomassa kokouksessa tänään ja läsnä ovat Oulussa nuorisotutkija Tomi Kiilakoski ja täällä Pasilassa puheenjohtajan kanssa Kirsi Kampos, lasten ja nuorten erityisohjaaja Korsosta. Ja Tomi, nyt mennään sun kolumniin, kurkataan Paskaa nuorisotyötä -otsikko. Oliko tämä nuorisotutkimuslehdessä, kun mä en muista?
Se oli nuorisotyölehdessä.
Nuorisotyölehdessä.
Nuorisotyölehti on nuorisotyön tällainen ammattilehti, niin kuin nimikin tietysti antaa ymmärtää.
Eli tässä kolumnissa listaat ohjeita siitä, miten tehdä paskaa nuorisotyötä helposti ja vähällä vaivalla. Ja tämä on musta aivan ihastuttava kolumni. Mä luen tästä nyt muutaman poiminnan. Tee valmiiksi. Luota siihen, että sinä tiedät, mitä nuoret haluavat. Rakenna kaikki itsesi näköiseksi, äläkä kysy nuorilta, haluavatko he samaa. Käytä paljon rahaa kalliisiin hankkeisiin ja tapahtumiin ja suunnittele ne itse. Kuuntele rahoittajia, älä nuoria. Jos nuoret eivät tule tapahtumaan, hauku nuoret ja manaile niiden osallistumattomuutta. Ole nuorille vain kaveri. Ne eivät tarvitse luotettavaa ja turvallista aikuista, vaan yli-ikäisen, mutta mieleltään nuoren frendin. Kirsi nauraa.
Kirsi nauraa. Aivan mielettömän hyvä juttu, Tomi.
Tässä on, paljon juuri, että miten tehdä mahdollisimman paskaa nuorisotyötä. Tässä on tämä kaveripuoli, josta me alussa puhuttiin. Mutta sitten tämä, käytä paljon rahaa kalliisiin hankkeisiin ja tapahtumia, suunnittelen ne itse. Vieläkö tätä tehdään?
Voi sanoa, että tätä tehdään. Siis koko jutun idea oli tietysti kertoa siitä, mitä on hyvä nuorisotyö. Ja samalla tietysti tuulettaa omia turhaumia ja vähän pistää leikiksi. Ja ikään kuin nostaa sellaisia epäkohtia esiin huumorin varjolla. Huumorihan on paras ase. Mutta vieläkö niitä kalliita hankkeita tehdään? Monet sosiologit sanoo, että me ollaan siirrytty tällaiseen hankeyhteiskuntaan. Tilannehan kuitenkin on sellainen, että jos mä haluan tehdä perustyöni hyvin, niin en mä siihen saa rahaa. Mutta jos mä haluan kehitellä tällaisen hienon ja fansun hankkeen, niin siihen luultavasti on aika paljonkin erilaisia rahoittavia tahoja. Sekä Suomessa että sitten EU-tasolla. Ja joka ikään kuin ohjaa sellaiseen hanketehtailuun. Tietysti me tutkijat ollaan pahin esimerkki siitä, miten me pyöritetään erilaisia tutkimushankkeita ja muita. Mutta myös tuolla kenttätasolla niin tehdään erilaisia hankkeita, ja joiden ongelmana saattaa olla sitten, että se kytkös siihen paikallistasoon, just siihen kohtaavaan työhön, siihen mitä tapahtuu kadulla, niin se saattaa jäädä ohueksi. Ja sitten kun hankekausi loppuu, että mitä siitä hankkeesta jää perinnöksi. Että ei ne mihinkään ole kadonnut ton kaltaiset tavallaan hankespektaakkelit, jossa tehdään isoja juttuja. Että kyllä niitä edelleen tehdään. Ja ton kommentin taustalla oli myös sellainen niin kuin ihan aito huoli ja sellainen, niin kuin, voisi sanoa, vimmainen närkästys siitä, että me tehdään hirveän paljon ratkaisuja, jossa me ei oteta selville, miten nuoret asiat kokee. Mä puhun tällä hetkellä Oulussa. Siellä tehtiin iso kuntaliitos. Ei siinä paljon pohdittu, että miten se kuntaliitos vaikuttaa nuorten asemaan.
Joo.
Lapsilisiä leikattiin. Ei minkäänlaista kelailua siitä, että miten tämä vaikuttaa nuorten asemaan. Nyt ammattikoulujen tulosohjausta ollaan muuttamassa, mikä joidenkin ammattikouluopettajien mukaan ajataa siihen, että niin kun ammattikoulusta tulee entistä tulosorientoituneempi. Miten se vaikuttaa sellaisten nuorten asemaan, jotka ei yksinkertaisesti pysty suorittamaan tavoiteajassa ammattikoulua. Kaikki tällaiset kelailut on tavallaan tekemättä. Ja ei näissä hankehakemuksissa juurikaan katsota sitä, että paljonko se perustuu tietoon nuorten todellisista tarpeista, vaan se lähtee tästä palvelujärjestelmästä, että meillä on nyt tällainen tarve tehdä vaikka iso verkkoportaali, jossa tehdään erilaisia ratkaisuja. Ja siihen on helppo saada rahaa. Mutta on paljon hankalampi niin kuin saada rahaa siihen, että nuorilla on aidosti tällainen tarve, että mä tarvin 2 000 siihen, että me saadaan tehtyä jotakin. Noin kärjistäen taas. Mutta en tiedä, Kirsi, mitä sä näet
siis tuolla? Mä tässä mietiskelin itsekseni. Ihan olen samaa mieltä kanssasi tästä, ja sitten nimenomaan tämä hankkeisiin perustuva niin kuin toiminnan, se on täysin mahdottomuus. Siis on oltava perusrahoitukset, jotta voidaan toimia. Mutta mä niin kun kysyn taas sulta, että luuletko, että tämä tämmöinen niin sanottu vanhan toistaminen, että se johtuu siitä, että ei uskalleta, ei haluta, ei jakseta, ei viitsitä luoda uutta. Että tavallaan mennään sen vanhan kaavan mukaisesti helpommin ja ei tavallaan pidetä huolta siitä porukasta, joka sitä nuorisotyötä tekee. En lähde nimeämään, mutta et siis mietin näitä organisaatioita, jotka tekee, koska nuorisotyötähän tekee niin kuin hirvittävän moni eri taho. Mutta tavallaan niin kuin se, että kun on jäykempi byrokraattinen systeemi, millä hoidetaan nuorisotyötä, niin voisiko se olla mahdollista, että siellä ei perehdytä tarpeeksi siihen, että muutosten pitäisi niin kuin tapahtua, koska työntekijähän välttämättä ei itse pysty siihen.
Joo, ja saattaa olla, että se on johdon ratkaisulla tehty siihen. Otellaan vaikka nuorisotiloja, työntekijä on tilalla. Nuorisotilalla valtaosan työajasta. Niin. Minkä seurauksena hän tapaa ne nuoret, jotka tulee sinne nuorisotilalle?
Joo.
Eikä sitten niitä nuoria, jotka on alueen ulkopuolella.
Aivan.
Ja nuorisotyö on tietyllä lailla, se on tosi hankalaa, koska nuorten tarpeet ja nuorten kulttuurit saattaa muuttua tosi nopeasti. Mm-hmm. Ja sitten tällaisen organisaation muuttaminen tietynlaiseksi, se on taas, se on pitkällinen prosessi.
Meillä on siis verkosto näitä nuorisotaloja, ainakin kunnallisia, joita on paljon ja niissä toiminta. Niistä on vahvat mielikuvat. Mullakin on kokemusta niistä sekä omassa nuoruusvuosilta että nyt sitten oman lapsen kautta. Ja mä kyselin ihmisiltä, että millaisia nuorisotilat, mitä siellä tapahtuu. Mä surfasin verkossa ja katsoin, mitä nuorisotalot kertoo itsestään. Ja tässä on keskivertomääritelmä keskivertonuorisotalon nettisivulta. Vähän tislattu yhteen erityistä. Voit pelata pleikkaria, pingistä, erilaisia pelejä, katsella TV:tä tai vaan istuskella olohuoneessamme. Ja ohjelma, esimerkiksi hiihtolomaviikon ohjelma, tämä oli Jyväskylästä, maanantai biljarditurnaus, tiistai FIFA-turnaus, keskiviikko pizzanleivontaa, torstai pingisturnaus, perjantai leffailta, lauantai talon yö. Siis tulee vaikutelma ajan tappamista, ajan vietettä, sohva, jossa voi lojua, läjä tennareita eteisessä, sisätiloissa puristellaan finnejä ja auotaan päätä ja ehkä tehdään jotain, pelataan pelejä. Onko tämä totta vai tarua?
Se on tietyllä lailla, jos mä koppaan tuon ekaksi, mä oon itse tutkinut nuorisotiloja. Meillä on noin 1000 nuorisotilaa Suomessa.
Okay.
Puhutaan siis kunnallisesta nuorisotyöstä. Se määrä on pudonnut. Noin reilu 20 vuotta sitten meillä oli 1500. Eli kyllä aika dramaattisesti on myös vähentynyt. Niiden taso ja laatu ja aukioloajat, kaikki tällaiset vaihtelee. Yksi ongelma tuossa on, että tavallaan nyt kun nuorisotyöstä tulee entistä julkisempaa, sitä kohtaan on kiinnostusta ja toisaalta sitten kaikkien palveluja, joita rahoitetaan yleisellä rahalla, pitäisi perustella itsensä. Ja nuorisotyöllä on hirveän luonteenomaista, että kerrotaan sen tekemisen kautta. Pelataan pleikkaria tai pidetään se turnaus. Ja se on ihan sama kuin me kuvattaisiin koulua siinä, että koulu on sellainen paikka, missä sä voit istua pulpetissa ja sitten sä voit kirjoittaa vihkoon. Ja sä voit kuunnella, mitä opettaja sanoo, ja sit sä käyt välitunnilla, ja sit sä käyt syömässä. Ja kaikki se on totta. Koulussa on sitä. Mutta se ei tavallaan mene siihen ytimeen, missä siinä koulussa on kysymys. Eli opiskelusta, oppimisesta, kansalaisiksi kasvamisesta ja muuta. Ja aivan samalla lailla monen tällaisen nuorisotilan kehittämishaaste on kertoa myös ulospäin sitä, että niin kun se tekeminen ei ole se pääasia. Siellä ei pelata pleikkaria sen takia, että nuorisotyöntekijät olisivat tavattoman kiinnostuneita pleikkarin pelaamisesta. Vaan että se on keino luoda siihen sellaisia yhteisöllisiä prosesseja, että nuoret viihtyy keskenään, ne pitää hauskoa. Ja että työntekijä voi siinä pleikkarin lomassa sitten lähteä kyselemään, että miten teillä menee.
Se on vähän niin kuin mielikuva mainontaa niille nuorille. Että sanoja, joiden ajatellaan nappaavan kohta.
Ja se on, ja sitten se on yksi nuorisotyön myös kehittämishaaste, että välttämättä työntekijöilläkään ei ole sellaista ammatillista sanastoa, jolla sitten pystyisi kuvaamaan sen työn tällaisia syväulottuvuuksia.
Ehkä se olisi niin houkuttelevassa, onko maanantaina yhteisöllinen keskustelupiiri, tiistaina puhutaan nuoruuden ongelmista, keskiviikkona tehdään tekemättömiä läksyjä, vaikka se kaikki tapahtuisi siinä kuitenkin.
Kyllähän se ton kaltainen, jossa kerrotaan, että täällä voi pelata pingistä ja biljardia ja täällä on joku turnauskin, niin se synnyttää helposti sellaisen kuvan, että täällä on joukko tällaisia kylläkin alipalkattuja, mutta helpolla pääseviä hippaheikkejä, jotka yhteisellä rahoilla sitten pyörittää tällaista toimintaa. Kun siinä taustalla on aika hieno työote, jossa on kuitenkin hienoviritteisiä tapoja toimia nuorten kanssa.
Tavoista ja viritteistä ja työotteista vähän toiseen suuntaan. Mä luen nyt ihan pienen otteen Aseman lapset ry:n työpaikka-ilmoituksesta. Eli tämä on ihan pari riviä ilmoituksesta, jolla he haki työntekijää projektipäällikköä löytävä nuorisotyöhankkeeseen. Ja tässä on määritelmä näin, että löytävässä nuorisotyössä tiedostetaan, että nuorisotyössä tavoitetaan nuoria, joista osaa on kiva kohdata, osaa hyvä kohdata ja osaa tärkeää kohdata. Mitä ajattelette tästä? Mm-hmm. Nuorista osaa on kiva kohdata, osaa hyvä kohdata ja osaa tärkeää kohdata.
No, ainakin tähän alkuun, että aika erikoinen sanamuoto ja lausevalinta. Mutta varmasti he on miettinyt tämän tarkkaan, että he halusivat juuri näin tämän tehdä. Ja ehkä se nyt niin kuin heillä, en tiedä, luulisin ja olettaisin, että he haluaa kertoa sen työn monipuolisuudesta ja siitä, että miten se ei aina ole helppoa. Että joka tapauksessa niin on nuoria, joiden kanssa on kiva höpistä ja joitain on todella hyvä tavata ja jotkut on sitten, mikä se oli se kolmas?
Tärkeää tavata.
Eli heillä on todella kiire sen asian kanssa. Mä luulen, näin mä ajattelisin.
Se, mitä mä ymmärtäisin tämän työhakemuksen, mitä tässä on haettu, että on sellaisia nuoria, jotka hakeutuu helposti palvelujen piiriin, joita on siis kiva kohdata ja joiden kanssa saa helposti tuloksia aikaiseksi, koska heillä on tavallaan sellainen muutosvalmius jo itsessään.
Tai jotka ei tarvitse apua. Joo. Sinänsä.
Aivan.
Tai saattaa tarvita apua, mutta se on hirveän pieni sysäys. Esimerkiksi mä kerron, että niin kuin, hei, sulla on tollaisia ammatillisia haaveita, että tuolla päin Suomea on tällainen paikka, hae sinne. Hei, no, enpä ole tiennytkään, tuota mä haen. Tai että sulla on oikeus työkokeiluun, en ole tiennytkään. Ja nämä näyttää hyviltä tilastoissa. Voit kirjoittaa, että sä oot kohdannut 1000 nuorta, joista 998 on johtanut jatkokontakteihin. Ja sitten on näitä niin kun nuoria, mitä on hyvä kohdata. Siinä ehkä ajatellaan sitä, että on nuoria, joilla on tietynlaisia tällaisia tarpeita, jotka tarvii ja hyötyy siitä tuesta. Ja miten mä ymmärtäisin sen tärkeää kohdata, että on nuoria, jotka on ikään kuin kaiken ulkopuolella, jotka on pudonnut. Jota sitten on tärkeää, että joku aikuiskontakti tulee siihen ja on kiinnostunut heistä ja osoittaa sen, että muut ihmiset tai yhteiskunta laajemmin ei ole ihan unohtanut sua. Mä ehkä sanoisin vielä tässä, että se miten me tässä ollaan keskusteltu on enemmänkin tällaista niin kuin nuorisotyön tietynlaista laitaa, joka on kiinnostunut tällaisesta nuorista, joilla on jo tietynlaisia ongelmia. Ja siellä on myös se toinen laita, joka lähtee siitä, että nuorisotyön tehtävä on tuottaa nuorten maailmaan myönteisiä kokemuksia, esimerkiksi järjestämällä konsertteja, joihin kuka tahansa voi tulla, riippumatta siitä, onko sulla rahaa vai ei.
Mä tarkennan, Tomi, tuleeko sulle sellainen olo, että me ollaan livetty melkeinpä jo puhumaan nuorisotyön sijaan erityisnuorisotyöstä?
No ollaan ainakin flirttailtu sen asian kanssa. Että tavallaan yksi tapa katsoa nuorille tarjottavia palveluita on se, että nähdäänkö niissä nuoret ongelmana vai nähdäänkö niissä nuoret resursseina. Ja tavallaan me ei olla niin kuin... Kyllä mä jotenkin koen, että tässä keskustelussa kuitenkin on ollut se ajatus, että nuoret on resurssi. Että se ei ole niinkään, että nuoret on ongelma, vaan että niin kuin on tiettyjä tilanteita, jossa me ollaan ikään kuin annettu nuorten jäädä heitteille. Ei olla ikään kuin otettu heistä tarpeeksi koppia. Mutta ehkä kannattaa muistaa myös se, että siinä on myös tämä nuoret resursseina. Että nuorisotyö voi olla sitä, että autetaan nuoria ottamaan kantaa siihen, että minkälainen skeittiparkkikuntaa saadaan. Ja sitten voidaan muuttaa ihan siis tätä kautta sitä, miltä oma kaupunki näyttää ihan konkreettisesti ja käsin kosketeltavasti.
THL:n sivulta mä löysin määritelmän, että nuorisotyöllä tarkoitetaan nuorten aktiivisen kansalaisuuden edistämistä, samoin kuin nuorten sosiaalista vahvistamista, nuorten kasvun ja itsenäistymisen tukemista sekä sukupolvien välistä vuorovaikutusta.
Mä ehkä lisäsin tuohon THL:n määritelmään se, että siinäkin ehkä tietyllä lailla on tämä, mistä puhuttiin, tämä siirtymänäkökulma aikuisuuteen, että se on aktiivista kansalaisuutta. Tämän kaltaisten oppimista. Mutta se on myös hauskan pitoa ja yhdessäoloa tässä nyt ja sen tukemista, että nuorilla on tilaa ja paikkoja kokea, että heillä on ympärillä ystäviä tai ihmisiä, jotka välittää heistä. Et usein sellainen, kun nuorisotyötä lähdetään kehittämään, niin siinä unohtuu yksi hirveän tärkeä asia, joka on se, että jos nuorisotyö ei ole hauskaa, niin se ei ole hirveän hääppöistä nuorisotyötä. Että se pitää olla kuitenkin sellainen niin kuin
tietty, ilo. Tietty drive päällä,
niin,
kyllä.
Sellainen drive ja imu ja ilo ja riemu ja sellainen niin kuin hyvä uute, vaikka puhuttaisiin kuinka hankalista asioista.
Eve Mantun kuriton kokous.
Täällä on asioista. Löytynyt tässä kokouksessa sinne Sytkärin rinnalle tai ohi työkaluiksi nuorisotyöntekijälle ainakin kahvikuppi, sohva, korvat, siis kuunteleminen, perunankuorima veitsi, biljardipöytä. Mä vielä haastan Kirsi Kampos ja Tomi Kiilakoski miettimään niitä tämän päivän työkaluja, millä tätä työtä tehdään, henkisiä, fyysisiä.
Itse tänne tullessani mä tulin Oulussa Byströmin nuorten talon kautta, joka on aika kiinnostava tällainen uudenlainen toimintamalli, jossa siis saman katon alla on mielenterveyspalveluita, TE-keskuksen eli työvoimatoimiston palveluita, sosiaalityöntekijöitä, nuorisotyöntekijöitä. Että tavallaan nuoren ei tarvitse kävellä luukulta luukulle, vaan että ikään kuin, että hei, että sähän sun kannattaisi jutella työvoimaneuvojan kanssa ja pääset sinne. Ja siellä kun juteltiin, niin tuli aika voimakkaasti esille se, että niin kun tuollaiset erilaiset verkossa tehtävät palvelut on lisääntymässä. Että heidän esimerkissä oli se, että niin kun verkossa on ehkä helpompi kysyä esimerkiksi rakkaudesta ja seksistä. Mm. Ja tavallaan hakea apua näihin, että niin kun, onko tämä normaalia ja miten mun pitää näitä sukupuoliasioita hoitaa. Joka on, eli ainakin yksi sellainen, mikä siihen on helppo lisätä, että niin kun nuorisotyöntekijän työvälineenä on hiiri tai näppäimistö tai se verkkoalusta. Onhan. Ja se on niin kun lisää merkitystään. Tai se voi olla, jos puhutaan näistä kulttuurisesta nuorisotyöstä, että se voi olla videokamera. Tehdään yhdessä joku filmi ja se filmin kautta saadaan ehkä sanottua jotakin asioita.
Niin. Se, mitä sä sanoit tuosta verkosta, niin se on ihan totta. Mä muistan, kun siinä vaiheessa, kun verkkonuorisotyö alkoi lisääntyä ja tulla niin kuin yleisemmäksi, niin mä vastustin ihan hirveästi. Mä olin niin kuin henkeä vereen sitä mieltä, että pitää kohdata ihminen ihmisenä. Sitten mä tajusinkin yhtäkkiä erässä niin kuin kokouksessa, kun oltiin ja nähtiin niin kuin ihan konkreettisia esimerkkejä siitä, että miten se on auttanut jotain syrjäseudun nuorta, niin siinä vaiheessa mä pyörsin omat mielipiteet. Mä olin sitä mieltä, että me ollaan nyt verkossa. Nyt sen täytyy tapahtua täällä, koska suurin osa nuorista on siellä.
Lisätään nyt muutama vielä, että niin kuin mitä se nuorisotyö voi olla. No se voi olla esimerkiksi sitä, että niin kuin Lahden kaupunki teki, että kuntaan suunniteltiin, että tavallaan huomattiin, että kirjastossa on ongelmana se, että kirjastossa on aikuisten puoli ja lasten puoli, mutta ei mitään tilaa nuorille ja haluttiin tehdä nuorten tila, jonka jälkeen sitten Lahden nuorisotoimi omien kanaviensa kautta kysyi kaikilta Lahden yläkouluikäiset, että mitä te haluatte kirjastoon.
Joo.
Eli tavallaan nuorisotyön työväline on tässä lomake, tyylisesti ja karahkan kuivasti, mutta yhtä kaikki sillä on iso merkitys sitten, että sitten saadaan niin kun Lahti saa erittäin tarkkaa ja ajankohtaista tietoa siitä, että mitä lahtelaiset nuoret haluaa ja pystytään tällä lailla suunnittelemaan kunnallisia palveluita. Joo. Sen sijaan, että kootaan lauma-arkkitehtejä ja yhdyskuntasuunnittelijoita ja kirjastotyöntekijöitä pohtimaan, että mitähän ne nuoret mahtaisi tarvita.
Joo.
No lisää työkaluja, makkaratikku. Eli nuorisotyö on tavallaan, se on läpi historiansa toiminut kesäleireillä. Johon liittyy monia tällaisia tärkeitä asioita. Totta. Siinä on ympäristökasvatusta, luontokokemusta. Monille nuorille tällä hetkellä, he saattaa jollain kesäleirillä nukkua ensimmäisen yönsä ulkona, poissa kaupunkiympäristöstä.
Nyt vedän kokouksen nippuun ja saankin tässä todella kauniin ympyrän sulkeutumaan, kun sanon, että nyt se sytkäri saa armon, sillä voi sytyttää sen nuotion, jossa niitä makkaroita voi paistaa.
Aivan loistavaa.
Loistava juttu.
Kiitos tästä palava henkisestä, innostuneesta kokouksesta. Jos Kirsi Kampos ja Tomi Kiilakoski, teistä se homma olisi kiinni, niin nuorisotyö eläisi kukkea vaihdetta. Kiitos kovasti.
Kiitos paljon, Eve.
Hyvää
Kiitoksia.
Kesää.
Kiitos.
Ja paljon makkaroita nuotioon.
Kiitoksia.
Ja myös kasvisvaihtoehtoja.
Joo, juuri näin.